În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, suntem cu darul Dumnezeu în cea de-a doua zi a canonului celui mare și ne-am sârguit fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, atenți la rugăciunile care s-au citit, la stihurile, la droparele care s-au citit aici, care ne-au adus aminte de greșelile noastre, care ne-au adus aminte de cei din veac care au plăcut lui Dumnezeu, cât și de cei care nu au plăcut lui Dumnezeu. Amintit în ziua de ieri care a trecut, tot la canonul cel mare, până ieri, la prima parte a canonului, despre iertare, că toată lupta noastră, strădania noastră este ca să dobândim iertare de la prea bunul Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu condiționează iertarea Lui de iertarea noastră. Primim iertare de la El dacă și noi știm să iertăm. Dacă noi nu am știut cum să iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă nouă. Atunci când noi știm să iertăm și am iertat din toată inima, am cerut iertare și am iertat din toată inima, atunci între noi și cel care spunem că a fost o anumită problemă, a fost ceva, se așează între noi o anumită stare de legătură, o legătură tainică și legătura aceea este legătura dragostei. Și dragostea este nemărginită și Dumnezeul nostru este dragoste, Dumnezeu este iubire și cel care iubește pe aproapele și cel care reușește să-L iubească pe cel care l-a urât, pe cel care i-a făcut lui un rău, deci nu numai că l-a iertat, ci ajunge ca să-L și iubească pe el, așa cum am încheiat ieri cuvântul, când am amintit de acel cuvânt al Părintelui Antonie de Suroj, al Mitropolitului Antonie de Suroj, că să-L porți pe cel care ți-a greșit, pe cel care te urăște, să-L porți până înaintea lui Dumnezeu, și să-i spui Dumnezeu că, Doamne, în numele iertării mele, iartă-l și Tu. Ei bine, aceasta este o stare de adâncă jertfă, de adâncă dragoste pe care noi o avem față de Dumnezeu. Căci nu-L putem iubi pe aproapele dacă nu-L iubim pe Dumnezeu. Această lucrare, dragii mei, de iertare și de iubire a aproapelui, nu se săvârșește într-o noi dacă nu-L iubim mai întâi pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu este iubire și Dumnezeu vrea ca să-L iubim, dar nu pentru că El ar avea, așa cum a spus și ieri, nu că El ar avea nevoie de iubirea noastră, ci pentru ca noi să fim bine, pentru binele nostru, pentru frumusețea noastră, pentru așezarea noastră, pentru pacea noastră, pentru odihna noastră. Căci noi, iubindu-L pe Dumnezeu și iubindu-L pe aproapele, avem înăuntrul nostru o pace și o bucurie, avem înăuntrul nostru o anumită așezare, aș zice eu, o anumită odihnă. Este o odihnă nu din aceasta omenească, ci o odihnă dumnezeiască. Și aș vrea, parcă astăzi, să vă îndemn un pic și să mergem să ne gândim la odihna Dumnezeului nostru. Când și cum se odihnește Dumnezeu? Iarăși repet, nu e vorba de odihna trupească, nu e vorba de odihna din aceasta de care avem nevoie după ce muncim, fiecare dintre noi lucrăm ceva, vine seara și avem nevoie de puțină odihnă, să odihnească trupul acest, odihna aceea duhovnicească, odihna aceea în Dumnezeu. Într-unul din ecfonisele pe care le rostește preotul în slujba utreniei, este acela că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o sfinți te odihnești. El este Sfânt și se odihnește într-o sfinți. Cum se odihnește Dumnezeu într-o sfinți? Și cum sunt sfinții? Cine sunt acei sfinți de Dumnezeu? Se odihnește întru ei. Sfinții în care Dumnezeu se odihnește sunt tocmai aceia, dragii mei, de care am amintit. Cel care a știut să ierte și să iubească. Cel care iubește cu adevărat pe Dumnezeu, Dumnezeu se odihnește întru el, pentru că el însuși devine o oglindă a lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu se oglindește întru el. Așa cum dacă mergem și ne așezăm în fața unei ape limpezi, ne vedem chipul nostru în apă, așa se vede înăuntrul nostru chipul lui Dumnezeu, se oglindește Dumnezeu întru noi, atunci când întru noi există dragoste și iertare, iertare și dragoste deplină față de aproapele, față de Dumnezeu. Dumnezeu se oglindește întru tine. Și nu e nimic altceva decât starea aceea de la început. Este starea din care au căzut părinții noștri. Căci în părinții noștri, Adam și Eva, se oglindea Dumnezeu, se odihnea Dumnezeu întru ei. Pentru că dragostea lui Dumnezeu se revărsa pe deplină asupra lor, cât și ei nu aveau altceva de contemplat decât dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Căci pomul cunoștinței binelui și răului este cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea lucrurilor mâinilor lui Dumnezeu. Ei bine, și ei contemplau, părinții noștri, Adam și Eva, contemplau pe Dumnezeu în frumusețea Lui. Contemplau dragostea, lucrările lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care se revărsa peste ei. Și când de acum omul nu mai a ascultat, a venit căderea și nu a mai fost acea odihnă a lui Dumnezeu întru ei. Citim în Cartea Facerii că Dumnezeu, după ce le-a zidit absolut pe toate, a privit Dumnezeu toate câte a făcut. Se spune în capitolul 1 de la Facere. A privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte, nu altfel. Erau bune foarte, Dumnezeu a privit toate câte le-a făcut. A privit versetul 31, ultimul verset din capitolul 1. Și a privit Dumnezeu toate câte făcuse. Și iată, erau bune foarte. Și după ce a fost, s-a încheiat momentul acesta al creării lumii și a omului, urmează o odihnă. Și se vorbește aici de o zi a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit. De acum, capitolul 2 de la Facere, se vorbește despre odihna lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că cel atotputernic trudise, transpirase, să vorbim așa mai omenește? Nici de cum. Nu avea nevoie Dumnezeu de o odihnă din aceasta omenească de care avem noi nevoie. Nu e vorba de acea odihnă, ci e vorba că Dumnezeu s-a odihnit în lucrurile sale. Dragostea lui Dumnezeu plutea, aș îndrăzni să spun, sau mai bine spus, întreaga omenire, întreaga suflare, tot ce crease Dumnezeu, natura, cu tot ce ia cu omul, coroana creației, se odihnea Dumnezeu în toate acestea. Și toate acestea îl contemplau pe Dumnezeu. Era o legătură extraordinar de tainică, o legătură adâncă între lucrul mâinilor lui Dumnezeu și Dumnezeu. De aceea spune Sfânta Scriptură că în ziua aceea s-a odihnit de Dumnezeu de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Și a binecuvântat Dumnezeu momentul acela, ziua aceea, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Adică Dumnezeu, așa cum a spus, dragostea Lui se ne... era absolut peste întreaga creație, peste lucrul mâinilor sale. Și de aceea Dumnezeu, deci, această dragoste a lui Dumnezeu, pe către dânsa noi tindem și de aceea prin iertare, de acum revenind, prin iertare noi îl odihnim pe Dumnezeu înăuntrul nostru. Și deci atunci când reușim să iertăm și să iubim, să-L iubești pe Cel care te pălmuiește. Cine spune Hristos Domnul? Cine spune Hristos în Evanghelia sa? Că dacă cineva te lovește, te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Adică să rabzi, să-L iubești și să nu-i întorci înapoi. Căci în Vechiul Testament a fost ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, legea talionului, aceasta a încetat. Hristos a adus legea iubirii. Evangheliile, să știți că se cunosc, e cunoscută în întreaga lume și întreaga creștinătate vorbește despre Evanghelii ca despre legea iubirii. Este legea iubirii, cea lăsată de Hristos Dumnezeul nostru. E bine, această lege a iubirii, aceasta nu are margine. Această lege a iubirii nu are hotar, nu poate fi îngrădită. Nici o lege omenească nu poate îngrădi dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Absolut nimic. De ce? Pentru că dragostea e din Dumnezeu, vine peste noi, ne învăluie, ne preface, schimbă firea noastră. Și măsurați aceasta, încercați aceasta fiecare dintre dumneavoastră. Știți cu ce? Atunci când cineva îți greșește, cereți iertare, smerește-te, tu, chiar dacă tu nu iei greșit, cereți iertare și vă o scurtă rugăciune, tu pentru el. Fă o metanie, două, trei, acolo cât îndeamnă cugetul. Și cercetează inima ta și vezi starea ta care îi. Ce stare lăuntrică îți creează de Dumnezeu, Dumnezeu înăuntrul tău. Ce este atunci, dragii mei? Nimic altceva decât acea învăluire a lui Dumnezeu. Acea odihnă a lui Dumnezeu. Dumnezeu atunci, tu îl odihnești pe Dumnezeu. Și atunci devenim, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, foarte frumos, și Sfântul Apostol Pavel, copiii lui Dumnezeu. Ioan Evanghelistul, citiți epistolele sale, veți vedea cum, dacă nu mă știu, l-a numărat odată de vreo câteva zeci de ori, se adresează Sfântul Ioan Evanghelistul, celor care el le scrie epistola cu acest termen, de copiii mei. El, Ioan, apostolul iubirii, sădit, înflorit și rodit în dragostea lui Dumnezeu, el era un rod al dragostei lui Dumnezeu, Ioan Evanghelistul, scria ucenicilor lui, copiii mei, adică voi, rod al dragostei mele. Căci aceștia sunt copiii, sunt fiii domnicești în cele din urmă. Un rod al dragostei lui Dumnezeu, care, dragostea lui Dumnezeu care se lucrează, ca și copiii, ce sunt pruncii dumneavoastră, copiii cărora le-ați dat viață. Un rod al dragostei, dar nu numai al dragostei, nu al dragostei acelea pătimașe, ci al dragostei cele care trebuie să fie la temelia unei case, la temelia unei familii. Căci dacă este acea dragoste nezdruncinată în Dumnezeu și îl iubești ca pentru Dumnezeu și cei doi se întâlnesc și merg împreună pe calea vieții pentru un singur scop, acela ca împreună să ne mântuim, căci scopul căsniciei acestei, dragii mei, mântuirea și după aceea nașterea de prunci. Ei bine, copiii, atunci când apar într-o astfel de familie, sunt un rod al dragostei părinților. Și oricât s-ar greși un copil, este, de câte ori nu v-au greșit copiii dumneavoastră, de câte ori n-am greșit noi, la rândul ne, toți cei care mă ascultați, de câte ori n-am greșit față de părinții noștri. Au pus părinții o condiție ca să ne ierte? Poate de multe ori am constrâns, când am făcut poate mai multe boroboațe, una după alta, dar dragostea lor a rămas dragoste față de copii. Oricât s-ar duce, oricât s-ar un copil s-ar rupe de tata și de mama, tot fiul rămâne, tot copilul lor rămâne, așa își dărea și părinții. Oricât un fiu ar s-ar răzvrăti împotriva tatei și a mamei, tot tată și mamă rămâne. Deci este legătura aceasta tainică, care este din Dumnezeu. Este de la dragostea aceasta care învăluie și care unește inimile și care vine din Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Dar când omul, dragii mei, nu-L iubește, nu iartă și nu iubește, intervine păcatul. Și păcatul este amar. Și am să vă aduc un exemplu de neiubire, de ochi pismași. Căci avem de multe ori tendința dintre noi să avem ochi pismași asupra celui de lângă noi. Și nu din altă parte, am să vă aduc tot din Sfânta Scriptură, din Sfânta și Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Atunci când, după cădere, omul s-a despărțit, a ieșit din harul lui Dumnezeu, nu a mai cunoscut, nu a putut cunoaște pe deplin frumusețea iubirii lui Dumnezeu și de acum izgonit fiind, nu că l-a izgonit Dumnezeu, el s-a izgonit prin neascultare, prin păcatul pe care l-a săvârșit, vă amintiți de Cain și de Abel, cei doi frați, cei doi fii ai lui Adam și ai Evei, primii lor copii. Cum doi copii fiind, cum au adus jertfă lui Dumnezeu. Și spune că nu după mult timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor și a căutat Domnul spre Abel și spre darurile lui. Iar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. A fost poate o încercare de la Dumnezeu. Nu cunoaștem noi Dumnezeu, nu cată la altceva decât la inimă, căci inima este să lași al celor bune sau a celor rele. S-a întristat Cain și fața lui era posomorâtă. A zis Dumnezeu lui Cain, pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, au nu-ți este fața senină? Îl întreabă Dumnezeu pe Cain. Când faci bine, au nu-ți este fața senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te tărască, dar tu biruiește-l. Vedeți cât de frumos aici Dumnezeu, cu dragoste și cu bunătate, îl caută, îl înconjură pe Cain, cel care avea ochiul pismaș asupra lui Abel. Și îi spune, audoare, de ce te întristezi? Audoare, când faci bine, nu trebuie să-ți fie fața senină? Pentru că dacă nu faci bine, l-avertizează Dumnezeu, păcatul bate la ușă și caută să te tărască unde, în cele rele, departe, să te scoată de la Dumnezeu, de la fața mea. Dar tu biruiește-l. Cain nu a luat aminte, iar când au ieșit, i-a zis fratelui său să ieșim către câmp. Și știți prea bine ce s-a întâmplat, cum Cain s-a aruncat asupra fratelui său și l-a omorât. Și zice Dumnezeu, ce ai făcut? Iată, glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Aș vrea acum să legăm acest cuvânt un pic de un cuvânt tot din capitolul 1, când Dumnezeu, după ce a privit toate câte a făcut și erau bune foarte, El a dat în stăpânire lui Adam, omului. El a dat în stăpânire absolut toate, pământul, toate vietățile, animalele, toate câte sunt, teritoarele și mari și mici, toate le-a dat în stăpânirea omului. Și iată, frații mei, acum aici se întâmplă ceva, o mutare, o schimbare, căci Dumnezeu îi spune lui Cain, Ești blestemat de pământul. Nu eu. Nu Dumnezeu îl blesteamă, ci pământul, natura. Cea care a fost dată în... să asculte, care a fost dată în stăpânirea omului, iată că acum se răzvrătește. Și de aici trage concluzia ce face păcatul. Care e urmarea păcatului? Răzvrătirea până și a întregii naturi. De aceea, în ziua de astăzi, toate fiarele, teritoarele, vedeți că se răzbună împotriva omului. Nu pentru că ar avea ceva cu omul, ci are cu răul pe care îl săvârșește omul. Pentru că omul sfințește sau întinează. Omul sfințește locul sau omul poate spurca locul prin faptele sale. E bine, iată aici avem un exemplu limpede clar că pământul și-a deschis gura, a înghițit sângele fratelui, a lui Avel, sângele nevinovat, dar acest pământ îl urmărește pe Cain. Și spune mai departe Dumnezeul, care sunt urmările? Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale. Și zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Și a zis Cain, pedeapsa mea e mare. De mă izgonește acum, de pământul acesta mă voi ascunde, spune el, de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ. Și i-a zis Domnul Dumnezeu, nu așa, ci tot cel ce va ucide pe Cain, înșeptit se va pedepsi. Și a pus Domnul Dumnezeu semnul lui Cain, ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Ce vrea să spună Scriptura cu aceasta? Ce vrea să spună Dumnezeu cu aceasta că a pus semnul lui Cain? Păcatul, dragii mei, creează asupra noastră o anumită pată. O pată a conștiinței, o pată pe sufletul nostru, o pată în viața noastră. Și această pată, oamenii duhovnicești o percep. Omul duhovnicesc o percepe. Și cum atunci, în vremea aceea, toți erau duhovnicești, mai puțin Cain, pentru că el greșise, simțeau, îl cunoșteau pe Cain, că asupra lui este vina păcatului a uciderii. Cum de multe ori și noi, dumneavoastră, când pruncul dumneavoastră face câte o borobață, îl cunoașteți că ceva s-a întâmplat. Când fiul sau fiica nu ascultă, îi simțiți că ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă. E un păcat asupra lor. Ei poartă o vină. Ei bine, vina aceasta, păcatul, vina care este asupra omului, pata care vine asupra omului nu este nimic altceva decât o lipsă a dragostei, o retragere a harului Dumnezeu și omul rămâne doar numai om. De aceea se spune în Sfânta Scriptură că nu va rămâne Duhul meu în oamenii aceștia pentru că sunt oameni trupești. Dar când omul de acum iartă, cere iertare de păcatele pe care le-a făcut, cum și noi ne sârguim deci zilele acestea, iertăm și cerem iertare înaintea Preabunului Dumnezeu, intrăm, aș îndrăzni să spun, sub flacăra de lumină a Dumnezeiescului Duh. Și atunci Duhul lui Dumnezeu vine și se sălășluiește întru noi și se roagă întru noi. Și rugăciunea Duhului este puternică. Credeți dumneavoastră, ați auzit, cine nu a citit Viața Sfintei Teodora de la Sila, absolut sunt convins că toți o cunoașteți, când ea a fost văzută ca o flacără, ridicată deasupra înălțimii brazilor, în munții Sihlei, ce era ea atunci? Duhul cel Preasfânt se ruga întru ea. Întru ea păcatul nu mai era, păcatul era șters și ea s-a făcut toată ca o flacără. În viața Sfântului Arsenie, cel mare, și când a venit odată, el era într-o astfel mistuit de un astfel de foc dumnezeiesc. Căci focul dumnezeiesc nu este un foc care frige, ci este un foc care mistuie păcatele și care ne înalță pe noi către Dumnezeu. Mistuit de un astfel de foc, de un astfel de dor, de dragostea aceasta învăluită în dragostea lui Dumnezeu, căci focul este dragoste. Învăluit într-o astfel de dragoste, de mantie, de foc are Dumnezeu, era în chilia lui, a trecut pe la ferestruică și a bătut cineva la ușă, ucenicul. Și el imediat și-a revenit și a deschis ușa și întreabă, nu cumva ai văzut ceva? Și ucenicul, care de zi, îl văzuse pe el ca o vâlvătaie de foc, îl văzuse pe el, nimic altceva, îi spune, nu, n-am văzut nimic. S-a smerit, s-a așezat pe sine într-o smerenie, dar totodată l-a protejat și pe părintele său, ca nu cumva să vină, știți dumneavoastră, care păcat, păcatul mândriei, a slavei deșarte, a închipuirii de sine. Dragii mei, multe ar fi de spus despre sfânta și dumnezeiasca dragoste, care încolțește în inimile noastre și care trebuie să rodească în inimile noastre. S-a vorbit, s-a citit în seara aceasta, în Evanghelie, despre milostenie. E bine, milostenie este un rod al dragostei, ca și rugăciunea. Dar spun și accentuez, rugăciunea este cel mai mare dar pe care noi îl putem face lui Dumnezeu. Rugăciunea este mistuirea omului, învăluirea omului în dragostea lui Dumnezeu și în acel moment omul îl odihnește pe Dumnezeu întru sine, dar și Dumnezeu se odihnește întru el. Spre aceasta să tindem, căci rugăciunea, fiind rod al dragostei noastre față de Dumnezeu, să ne sârguim mai mult și cercetați-vă și cercetându-ne absolut toți, și clerici, neclerici, și monași, și nemonași, cercetându-ne cât de ușor oricare altă fapt o facem, dar rugăciunea cel mai greu. Pentru că este odihnă în Dumnezeu și odihnă a lui Dumnezeu între noi. Și diavolul știe și caută și pune piedici mereu cât mai multe ca să nu ne scape să luăm ceaslovo sau psaltirea sau metania și să zice rugăciunea Doamne Iisuse. Ci permanent caută să ne le răpească pe acestea, să ne le ia de la ochi și să ne înrobească cu ce? Cu duhul grijii de multe, de care ne rugăm ca să ne izbăvim, rostind rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Iar duhul grijii de multe nu mi-l da mie, căci duhul grijii de multe nu face nimic altceva decât să ne risipească și să ne scoată pe noi din locul în care trebuie să fim. Și să nu creadă cineva că dacă cineva ar ajunge la o astfel de măsură, nu mai poartă grijă de cele care sunt. Nu. Tocmai atunci poartă pe deplin grijă de toate cele care sunt în jurul lui. Și încă are sprijin puternic, pentru că Dumnezeu a zis, căutați împărăția și toate se vor adăuga vouă. Ei bine, împărăția din inimi este tocmai această împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Acest amestec de dragoste, de iertare, de dragoste, de comuniune, că în cele din urmă este o comuniune adâncă și tainică cu Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ajungem să trăim astfel de stări cât mai multe și să-L odihnim pe Dumnezeu. Căci atunci, prin odihna lui Dumnezeu întru noi și noi prin odihna noastră în Dumnezeu, vom susține cu aceasta, vom susține întreaga lume. Amin.